A segunda Galicia de fútbol comezou a rodar no campo do Ramo de Barallobre, Barallobre 3, Naraío 1. Falamos co adestrador do Barallobre, Borja Mesa, bos días.
Hola, bos días, que tal?
3-1, un moi bo inicio de liga, non?
Sí, a verdad que sí, é un bo resultado. Para mí, con un equipo complicado, difícil, sempre como é o Naraío. Bueno, importante sempre na primeira xornada é empezar sumando de 3, así que, bueno, contento, a verdad, co resultado.
E que valoración faz do partido?
Bueno, a ver, foi unha primeira parte na que sí que creo que fomos superiores. Tivemos un par de ocasións, a parte do gol, que creo que pudemos sentenciar o partido xa na primeira parte. Sí que na segunda baixamos un pouco o ritmo, nos asentamos un pouco, quizás, co ritmo do Naraío, un ritmo lento. Eles apretaron moito a salida do balón nosa e non fomos capaces de ler o partido ben na segunda parte. Sí que é certo que eles tampouco nos generaron ocasión, salvo algún balón parado, pero non foi hasta o final cando dúas entradas á espalda da defensa de Julián matamos o partido. Ainda así, unha falta de concentración tremenda da defensa na última xogada foi o gol deles. Un pouco resumindo do partido.
E fíxose largo o partido para Naraío despois dese primeiro gol?
Na primeira parte quizás sí, na segunda parte eles quizás se sentaron mellor e estuveron mellor e nos complicaron un pouquiño a saída do balón e non tuvemos ocasións claras hasta o final. Entonces sí que na segunda parte estuveron eles quizás un pouquiño máis cómodos e asentados no campo. Nosotros estuvemos cómodos, o sea, en ningún momento creo que pasamos apuros, pero sí que demasiados cómodos, esto contra equipos do nivel do Naraío, do nivel de tal, normalmente non ganas o partido, tal e como xogamos a segunda parte.
Próxima xornada, Esteiro Barallobre, que coñecedes ao equipo rival?
Sí, conozo, porque, bueno, son amigo do adestrador, de Rafa, bueno, sí que conozo bastante o rival. Vai ser un rival difícil, penso que vai ser unha das sorpresas da tempada, e non lo van a poñer difícil, veñen de empatar en Cariño nun campo complicado contra outro rival de categoría como é o Cariño e vai ser un partido moi complicado.
Borja Mesa, moitas grazas e sorte nese próximo compromiso.
Gracias, un saúdo.